In gwari canoeg origo mundi, diw a lefydd yn noi, cyn ses dos yn lif bros, diw igens deith mia as glaw dde goddo y wartho. Ith yw yn awel cepara hedna yn warthyn yn torma. Yma glaw pos o codda nan siw pelha es diw fys, hag y tho yma yn paw o coddefel livio ithig. Dres ol warthyn yma trefen yn dadan ddawr, pobl gesi seb tredan, a heb dawr dde efa, hag yma damage greis a fyd yn costio lias miliwn euro rag i ewna. In terminus passis, ffermoi yn condeth corci o onan yn tileriw laca ol. Yma andrena war yn awyn war, yn awyn fyr, the monster Blackwater. Ha pan rele yn river derefel heb falado a feddy straeti sy'n dre cepar ha lydyn. A fe ffamoi un dadan ddawr 15 trebeth a gi dde ddeg bleddyn warn igens. Rag hedne yn gofernans a rig parisi tawlen a fydna gwetha yn dre warbydyn livio. E firis o bildia tomednu po embankments, fosw parhys, Yetis fros melin, halias ke lester anbarhus, diw latin and river a haze. An ober a the latus in vleden diw vil hageth, hagol an oberu of a gorfetnis scythe bleden moi a the weddies. Lebmin, kin thiu lias tre ha sita aral o sufra in ithic, dre resin and livio. A ma straetis fermoi o Romania se. So reis o Spena 40 hag 8 million euro war an oberuna in fermoi in idnic. Pigeme se vinse costia oberu cepar hagi rag gwetha ol trevu bras warthen the worth livio. Nicholas Williams, Dulin, Warthen.